Aha. Meillä on tänään 13 osa-aiheesta tietoisuuden Suomi. Ja tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin. Ja kiitos Pasille moderaattorina jälleen kerran. Aiheita illalle on taas 7. Ensimmäinen on huumoripalat ja huomioita liittyen viime kertaan ja sitten menneeltä viikolta. Siellä on Hesburgeria viruksista ja suurluomuviljelystä ja tupakoinnista, ydinasekiellosta, arkeologiasta, uudesta fysiikasta, kehon ja psyyken vuorovaikutus esimerkki lääketieteen puolelta. Ja kakkososa on kirjoista ja kertaamisesta. Kolmonen muistikerrosten asiaa, 2 omaa pientä esimerkkiä. 4 sugestiivinen parannus ja muistihuolto. Taas aivoaaltoteknologioista ja sitten setin esimerkki sovellus muistinhuoltoon. 5 oma tunneintensiteetti ja tunnesävy. 6 ja sitten on se yhtäjaksoisempi käännösosio ja mennään minne ehditään ja otetaan sitä, mitä on sattunut käteen, kun oletetaan, että sattuu just mikä on tarkoitus. Ja sitten 7 on sitä tunnelman purkua ja taas mie ehdotan, että annetaan kellua, entäpä jos tunnelmalla, eikä kuuntelun aikana koko ajan yritettäisi niin sanotusti saada älyllisesti kiinni merkityksestä vertaamalla omiin nykyisiin käsityksiin. Siis tuntemusten vaikutelmia ja niiden purkua ilman chattia, niin kuin on ollut puhe. Eli se rentoutuminen on se portti. Ja minä muistan, kun Tindra sanoi, että kuunnellessa rentoutuu. Niin minusta se kuvaa, että silloin on mukana niin, että antaa sen asian mennä alitajuntaan työstettäväksi. No sitten siitä Hesburgerista, niin ei siellä kyllä viimeksi Hesburgeria mainittu, mutta siis siellä puhuttiin pikaruokaloista. Ja Hesburgerhan on, onkohan se vissiin suomalainen firma, eikä McDonald's kai se Amerikossa on. No yksi monta, mutta joka tapauksessa. No sitten reagointiin niistä viruksista, niin viime tiistaina nousi palautteissa esiin, jos ymmärsin oikein, ettei virusten olemassaolostakaan olisi todisteita. Tämä oli mulle aivan hämmästyttävä näkökulma, mutta käsittääkseni SET-materiaalin mukaan virukset ovat itse asiassa tärkeitä tekijöitä, ihan valtavan tärkeitä, mutta ovatko ne fyysisesti olemassa, on sitten eri kysymys, vai ovatko ne idea, jota me voidaan nykyisessä ajattelussa käyttää. Et siinä mielessä tämäkin on niin kuin erityistä. Ja sitten minä otan siitä materiaalista näitä katkelmia, mitkä liittyy siihen virusasiaan uudestaan. Eli jokainen ajatus rekisteröidään biologisesti. Virusten toiminta seuraa ajatuksia. Immuniteetti jotain sairautta vastaan on pohjimmaltaan mentaalinen immuniteetti, eikä terveyden dynamiikalla ole mitään tekemistä sinänsä esimerkiksi rokotusten kanssa. Kukaan ei sairastu, ellei sairaus palvele jotain psyykkistä tai psykologista tarkoitusta. Ja jokaisen keho sisältää äärettömän määrän viruksia, niitäkin, jotka voisivat olla kuolettavan vaarallisia tietyissä olosuhteissa. Näiden virusten täytyy kuitenkin tulla aktivoiduiksi tuhoisaan toimintaan, ja tämä tapahtuu vain tietyssä pisteessä, kun yksilö aktiivisesti, vaikka alitajuisesti, hakee kuolemaa tai on biologisesti kriisitilanteessa. Ja viruksilla on monia tehtäviä. Kehossa on siis kaikenlaisia viruksia, siis myös niitä, joita pidetään hengenvaarallisina. Tosin ne tavallisesti eivät ole ainoastaan vaarattomia ja passiivisia, vaan hyödyllisiä kehon yleistasapainolle. Ne edustavat kommunikaatiota biologisella tasolla. Ne ovat biologisia ilmauksia, kirjaimellisesti sosiaalista kommunikaatiota biologisissa puitteissa, mutta onko ne fyysisesti olemassa, niin en väitä yhtään mitään sen puoleen. No sitten, virukset reagoivat nopeasti ärsykkeisiin, esimerkiksi tunnetiloihin. Jotkut virukset voivat lisääntyä kymmenissä tuhansissa muutamissa sekunneissa. Virukset ovat monella tavalla biologisen elämän perusta, mutta olette niistä tietoisia vain, kun ne näyttävät vaaralliset puolensa. Kaikenlaiset virukset ovat tärkeitä planeetaarisen elämän tasapainolle. Ne ovat osa planeetan biologista perimää ja muistia. Virusta ei voida lopullisesti hävittää, vaikka jonakin aikana tuhottaisiin jokainen tietyn viruskannan virus. Ne ovat olemassa maan muistissa, mistä ne voidaan rakentaa uudelleen, milloin tahansa tarve ilmenee. Sama pätee tietysti myös mihin tahansa eläin- ja kasvilajiin, mitä pidetään sukupuuttoon kuolleena. Epidemioiden syyt eivät ole biologisia. Biologinen puoli on yksinkertaisesti sairausaikomuksen kantaja ja ilmentäjä, eikä epidemiakysymyksiin voida vastata yksin biologisesta näkökulmasta. Niihin liittyy joukkojen laajoja kannanottoja ja epidemiat vastaavat joihinkin sairastujien tarpeisiin ja toiveisiin, jotka saavat alkunsa uskonnollisista, psykologisista ja kulttuurillisista todellisuuksista, joita ei voi erottaa biologisista seurauksistaan. Suurten vaarallisten epidemioiden, kuten ruton, alkusyy oli kurjuus. Yksilötasolla kukin niin sanottu uhri oli vaihtelevassa määrin apatian ja epätoivon vallassa, ja tämä automaattisesti heikentää kehon puolustusmekanismeja, ja sen lisäksi tällaiset mielentilat aktivoivat kehon kemiaa muutoksiin, jotka horjuttavat sen tasapainoa ja panevat alulle sairaustiloja. Kirjaimellisesti yksilötasolla kyllin laajalle levinneet vakavat mentaaliset ongelmat purkautuvat esiin epidemioina, mutta alun alkaen tartunta on psyykkinen ja koskettaa vain niitä, jotka ovat tällaisessa mielentilassa. Mielentila saa aikaan sen, että passiivisena ollut viruskanta aktivoituu taudin aiheuttajaksi. Ja sitten mennään epidemioihin vähän lisää. Että vaikeat epidemiat ovat seurausta psyykkisistä massatapahtumista. Jos esimerkiksi kauheita sosiaalisia oloja ei saada ratkaistuksi muilla keinoin, esimerkiksi poliittisesti, niin ratkaisu voi tulla epidemian muodossa. Esimerkiksi kun jokin laji lisääntyy liikaa niin, että elämän laatu laskee sietämättömästi, silloin epidemiat lisääntyvät. Tämä pätee niin ihmisiin kuin eläimiin. Korkean epidemiakuolleisuuden olisi tarkoitus saada eloon jääneet tarkastelemaan olosuhteita, koska alitajuisesti laji tietää hyvin, että sellaisilla massakuolemilla on muita syitä kuin ne, joihin älyllisesti uskotaan. Esimerkiksi tartunta, ulkopuolinen taudin hyökkäys on aina ollut niitä, jotka ovat läheisessä yhteydessä sairastuneisiin ja kuoleviin, eivätkä sairastuneet. Nämä olivat aktiivisesti toimivia ja näkivät itsensä eri valossa kuin sairastuneet. He kokivat itsensä tehokkaina ja tarpeellisina. Ajatusilmasto oli heidän suojansa. Ja huolimatta siitä, että se kuulostaa joidenkin lukijoitteni mielestä uskomattomalta, niin totuus on, että jopa kaikkein tuhoisimmatkin tapahtumat juontavat juurensa erheellisiin todellisuuden tulkintoihin, ristiriitaisiin uskomuksiin ja kyvyttömyyteen vastaanottaa tai ilmaista rakkautta. No sitten siitä suurluomuviljelystä, niin vaikka siitä puuttuvat keinolannoitteet ja tuholaismyrkyt, niin siitä puuttuu se kokonaiskierrätys, joka mulla jäi huonosti siinä esitetyksi viimeksi. Eli minä viittasin siihen, että luonnon lannoitus esimerkillä ja tuhkauksella vainajien kohdalla. Eli että tällöin ne kasvien ravinteiksi tarkoitetut aineet ei päädy sinne maaperään, jolloin ne ei sitten tule kasvien kautta esimerkiksi ihmisen käyttöön. Ja esimerkiksi eläinpuolella niin on tunnistettavaa helposti, että luomukananmunien keltuaiset on usein niin kuutamon kalpeita, että jotakin sieltä puuttuu. Et siinä mielessä näiden asioiden kautta linjan yhteys on kadotettu jo maaperän huonouden takia, eli se lähtökohta, mistä on monta kertaa puhuttu. Elikkä, ja sitten se tupakointiasia, niin siihen mennään käännösosiossa tarkemmin. Ja ydinasekiellon poisto Suomen lakiin, niin siellä sanotaan, että perustuu tarpeeseen maksimoida Suomen turvallisuus, parantaa ennaltaehkäisevää pelotetta. Ja jos settiin peilataan, niin nämä olettamukset ovat täysin virheellisiä. Ja siellä oli kansalaisaloite allekirjoitettavaksi ja siellä olin asiakkaana. Eli nyt sitten, niin kun puhutaan näistä arkeologian asioista, vähäsen, niin en näitä suuresti ehtinyt tutkia, mutta että täällä on niin sanotusti New Scientist alustalla, siellä on DNA-tutkimusta ja nyt uusi kallo Kiinasta sellaisen kuin denisovialaisen ihmisen jäänteitä. Ja ne puhuu sen puolesta, että ihmiskunta on paljon vanhempi kuin mitä oletetaan. Ja täällä on erittäin mielenkiintoisia seikkoja, mutta että tämä on siis sen mukaista, mitä setin teksteistä tulisi esiin. Ja sitten toinen oli sellaisessa, kun vanhimmat muumiot, niin sielläkin on nyt Chileestä, USA Nevadasta, Saharan eteläpuolelta ja Kiinasta löydetty sellaisia todisteita, että näiden muumioiden DNA, sitä ei löydetä mistään nykyaikana. Et siis toisista sivilisaatioista aletaan nähdä, ja sethän puhuu siitä, että mitenkä arkeologian havainnot tulee muuttumaan, koska mielenkiinnot alkaa muuttua eri tavalla ja aletaan nähdä, että niitä edistyneempiä sivilisaatioita on ollut tälläkin maapallolla. Että nämä mielenkiintoisesti ja minun korvaan ilahduttavasti tukee niitä väittämiä, jotka aikaisemmin on ollut ihan ilmassa sen teksteistä. No sitten Graham Hancock, minä en tiedä, onko tämä persona teille ennestään tuttu, mutta arkeologisissa asioissa, täällä puhutaan Antarktikassa esimerkiksi, että 300 vuotta ennen meitä olisi ollut siellä sivilisaatio. Ja sitten toisaalta, kun se selittää Atlantista esimerkiksi, niin se selittää, että sitä oli käsittääkseni kolmessa paikassa ja yksi niistä oli Pohjois-Navan alla ja niin edelleen. Että siis näitä tällaisia havaintoja, joita nyt esitetään tieteellisen tutkimuksen tuloksena, niin ne antaa tukea niille venytyksille, mitä on tekstien mukaan tullut. Täällä on varsin mielenkiintoisia aiheita. Minä en näitä nyt ehtinyt sen kummin tutkia, mutta että ilahduttavaa nähdä se avartuminen tieteen reunalla. Ja sitten toinen sellainen mielenkiintoinen linja on nämä tiedemiehet, jotka nyt puhuu asioista, joista nyt esimerkiksi Greg Braden, hän on puhunut pitkään, niin hän SET-teksteihin peilaten puhuu eri sanastolla, perinteisellä aikatulkinnalla ja tiedetyn historian puitteissa, että käsittääkseni, jos uskallan sanoa, niin on näkökulma aika paljon kapeampi, mutta valtava määrä ihmisiä on kiinnostunut hänen esityksistään ja hän puhuu nimenomaan inhimillisen tietoisuuden puolesta, ettei keinoäly soluttautuisi tunnesisällön tilalle ja mitätöisi inhimillisyyden evoluutiovaihetta. Eli nyt tässä taas voidaan nähdä rinnakkaistodellisuuksien puitteita, että jakautumaa tapahtuu sen mukaan, mihin linjaan ihmiset tässä vaiheessa menee. Ja sitten oli se Charles Eisensteinin, nämä henkilöt, joista nyt tässä puhutaan, niin voisi sanoa, että olettaen heidän esitystyylistään ja heidän vaikutuksestaan, niin he voisivat olla niitä speakereita, eli puhujia. Niin Eisensteinin kohdalla henkilökohtaisesti minä tunnen sellaista mieltymystä, että minä sanoisin ilman muuta, että on speaker. Ja täällä oli taas mielenkiintoisia aiheita, että näitä on sivun pituinen pienellä tekstillä, mitä kaikkea siellä puhutaan tietoisuudesta, ja siellä Eisensteinin kohdalla on rinnakkaistodellisuuksien, vaikka ei sillä sanalla kaiketi, niin kuitenkin niiden oivallus on mukana, ja aika ei ole samalla tavalla rajoitettu kuin käsittääkseni ehkä Greg Bradenin kohdalla, mutta että nämä minun arviot heidän persoonallisista kyvyistään ovat mummon muistelmia, eikä niillä ole siinä mielessä merkitystä, mutta ilahduttaa kovasti. Ja sitten se kaikkein suurin ilo, eli Federico Fadrin. Ja siellä on sarjoittain taas, minä löysin sellaisen alustan kuin Essential Foundation, ja täällä nyt tulee panpsychism, ja täällä tulee ilo ja rauha ja tietoisuus, ja tässä yhdistetään fysiikka henkisten systeemien kanssa tavalla, mikä on niin lumoavasti setin linjoissa, että minä olen aivan riemuissani häntä kuunnellessani, ja hän on niin ihastuttava tuttavuus ja käsittääkseni aivan varmasti suuri puhuja, eli hän tekee nyt sitä uutta fysiikkaa, ja meillä oli aikaisemmin puhetta siitä hänen videostaan, että merkitys on elämän perusta, mutta mikä kaikkein tärkeintä käsittääkseni näissä nyt on, että ilman omaa hyväsyyttä tai mahtipontisuutta tai itse tärkeilyä, luonteva, pursuava nauru haastattelijan kanssa aiheesta, jota oli vaikea saada selväksi, mutta se vuorovaikutuksen luonne on kertakaikkisesti niin elähdyttävä ja lämmittävä. Ja sitten kun tällainen 84-vuotias tiedeherra puhuu rakkaudesta, mikä purkautuu hänestä itsestään, että hänellä on ollut omia out-of-body experiences ja niin edelleen, että hän on jonkinlaisen tieteellisen palaamisen kautta sitten päätynyt niihin omiin kokemuksiinsa ja niiden kautta sitten yhdistää nämä psyykkiset ja mentaaliset asiat tieteen kuvioihin, ja se pursuava nauru esimerkiksi sen haastattelijan kanssa, niin se oli suorastaan, sanoisi vaikka en sellaista sanaa tavallisesti käyttäisi, oli mahtavan makeaa katsoa ja kuulla. Niin aitoa kommunikaatiota, että kerta kaikkiaan en voi muuta kuin taas tuputtaa ja suositella. Elikkä Frederico on nyt kerta kaikkiaan suosikki. No sitten kirjoista ja kertaamisesta, niin siellä tuli minulle siinä vaiheessa esiin tällainen syvennys, kun minä kuuntelin sen edellisen kerran nauhoituksen, niin kuin näkyy, että minä noista reaktioista siellä, niin sellaiset asiat, jotka on kääntänyt ja monen kertaan lukenut ja esittänyt palat, niin ne oli taas kuin uutta. Että ne oli opittavaa, että ahaa. Et sitten minä otin esille sen 1970 julkaistun Janein itsensä laatiman alkuesittelykirjan, The Set Material, ja sekin oli kuin hälyttävän uutta tunnelmaa. Et silloin oli työtä tehty 5 vuotta ja oli 1000 sivua sanelua oli otettu vastaan, ja se teksti tai se kirja on upea läpileikkaus siihen astisesta. Ja miksi sen painoarvo ei ollut jysäyttänyt minua ennen, niin kuin vasta nyt. Että se alkuvaiheen yhteenveto, niin se käsittääkseni irrottaa materiaalin omaksi alueekseen kauas muusta esoteerisesta valtakirjallisuudesta, mistä kuten muistetaan, se sanoo niin sanotun rajatiedon maailmasta, älä yritä ympätä sitä sinne, se ei sinne mahdu. Eli minä tajusin, että minä ja myö Ollaan valtameren äärellä, mutta me kahlataan edelleen rantavedessä. Sitten heräs itselläni kysymys, että onko mie edelleenkin perin pihalla ja pinnalla. Mutta sitten mie lohdukseni päättelin, että ehkä tässä onkin kyse siitä, mitä Set sanoo, tarkkaan tutkimiseksi. Ja enkä mie enää pyydä anteeksi kertauksia. En. Sanotaan, että se on syvennystä, jos sen kestää. Ja jos ei kiinnosta eikä kestä tarpeeksi, niin sananen kerran sanon, että se on okei. Seuraavalla asemalla voi vaihtaa junaa. Ja ehkä ne kaikki junat menee lopulta Roomaan ja me tavataan siellä Frederico. Kun Roomassahan se varmaan asuu, kun se on italialainen. Elikkä sitten neloskohta. Kolmas kohta, muistikennosten asiaa piti olla. Elikkä meillä on Setin mukaan loputon määrä muistia tietoisuutemme kerroksissa, mistä on yllättäviä paloja meillä jokaisella, vaikka ne on voinut jäädä ihan huomaamatta. Minä otan pari omaa esimerkkiä tähän. Tämä lukiossa historian opettaja yllättäen kysyi 3 kreikkalaisen kirjailijan nimeä ja katso suoraan minuun. Se oli kuin haaste, että muistaako Sirkka. Ja pää oli omalla kohdallaan ihan tyhjä. Mutta minä kuulin sanovani Aiskylos, Sofokles ja Euripides. Ja sen opettajan hymy oli hyväksyntä. Minä muistin, en mä tiennyt, että mä muistin, mutta jokin muisti minussa. No sitten toinen. Ylioppilaskirjoituksen reaalikokeessa oli kysymys jostain alkuaineista, olisikohan se ollut fluori, ja pää oli ihan tyhjä. Ja sitten yhtäkkiä alkoi tulla jotain, että ominaispaino tämä ja se ja sitä, tätä ja näin. Ja mä ajattelin, että no mitäs mulla on menetettävä, ja kirjoitin ne ylös. Ja kun mä menin kotia ja tarkastin, niin ne oli oikein. Että ne tiedot tuli ainakin lähitietoa paljon kauempaa jollakin ärsykkeellä, joka oli merkityksellinen. Minä tietysti halusin päteä sen opettajan silmissä ja sitten minä halusin, että siinä reaalikokeessakin olisi tullut pisteitä. No näin, ja meillä on näitä jokaisella. No sitten se neloskohta meillä on se sugestiivinen parannus ja muistihuolto. Me on puhuttu niistä aivoaaltotekniikoista Centerpointin osalta erityisesti, niin muistin ja terveyden edistämiseksi tarjotaan näitä aivoaaltoäänitteitä ja tekniset menetelmät minä koen omalla kohdalla enimmäkseen miellyttävinä. Mutta ne ei herätä intensiivisiä tunteita. Mutta siellä, missä Bill Harris, niin kuin olen kertonut, puhui itse siinä sen musiikin kanssa, niin se tehosi toisella tavalla, koska minä tykkäsin Billin äänestä. No, täällä käydään nyt ilman siis kenenkään ihmisen ääntäkään, niin käydään valtavaa bisnestä ja niillä kyllä tehdään tietysti tuloa ja ne on komeita ja niin edelleen. Ja sitten sugestiot siinä rinnalla niin varmaan tehostavat vaikutusta, mutta ei omalla kohdallaan oikein voi sanoa, että Dimashin ohi menisi tai että uusklassisen sellomusiikin ohi menisi. No sitten itsesuggestiivinen tai sugestiivinen itseparannus, pieni oma esimerkki, minä tein sen Setin sovelluksena esimerkin siitä, mistä luettiin viimeksi, että tällainen ohjelmapala on käytössä, niin kuin minulla on niitä ohjelmapaloja 3 kertaa päivässä, 7 sivua kutakin ja sitten keskittyy ja niin edelleen. Mutta se on eri kuin perinteinen meditaatio, että siinä ei tehdä mieltä tyhjäksi, vaan siinä ohjelmoidaan mieltä kiinnostusten ja tavoitteiden ja mielitekojen ja tällaisten ilosten asioiden hyväksi. Eli se sovellus, sugestiivinen itseparannus omalla kohdallani niin tässä aiheessa on näin. Käytän vapaaehtoisesti omasta aloitteestani itsesugestiota ja hyväksyn vahvan uskomuksen näin. Muistini nopeutuu ja laajenee jatkuvasti ilokseni ja SEF-toimintani hyväksi. Olen avoin ja valmis ottamaan vastaan tämän kehityksen. Ja sitten minä kiitän teslalaisittain 3 kertaa. Ja siihen taulukkoon minä olen laittanut omat symbolit, eli valokuva afrikkalaisista norsuista, joiden muisti on niin kuin tietää valtava. Ja oma kuva on siinä vierellä sellaisena nuorena ihmisenä, jolloin ei varmasti mikään kohta erityisemmin lipsahdellut. Ja sitten siinä on myöskin kuva Einstein-Rosen bridgeistä, eli wormholeista, tavoitteen nopeaksi toteuttamiseksi. Että tämän tyyppisiä omia versioita näistä ohjeistuksista voi tehdä. Että siinä mielessä ne toisten ohjaamat meditaatiot, niin se on toisen perässä kulkemista ja se on ihan asia erikseen kuin se, että se on omien vaikutteiden mukaan tehty, käsittääkseni, ja niin se väittää tuolla tämä meidän henkilö. Elikkä sitten omasta tunneintensiteetistä ja tunnesävyistä, niin tämmöinen lause tuli uudelleen eteeni. Kaikella tietoisuudella on oma tunnesävynsä. Ja siitä kunkin omasta tyypillisestä tunnesävystä se sanoo näin. Tunnesävysi alkulähde on riippumaton siitä maailmasta, jonka tunnet. Tunnesävysi edustaa minuutesi ilmaisua puhtaana energiana, mistä yksilöllisyytesi kohoaa. Se edustaa selvää identiteettiäsi, joka on ainutlaatuinen, eikä koskaan tule toistetuksi. Ja kaiketi omalla kohdalla, jos ajatellaan niitä psykologian luokitteluja, niin mie kokisin, että mie olen melankoolinen koleerikko, jolle on luonteenomaista käsittääkseni usein surumielinen haikeus, esimerkiksi asioista, joita ei ole osannut arvostaa aikanaan, ja esimerkiksi kiitokset on arvottavasti myöhässä, jos perimmäistä tulkintaa elämästä ja kuolemasta käytetään. Mutta tässäkin se teksti helpottaa, jos hyväksyy, ettei ole aikaa eikä ole kuolemaa. Ei asia silti ihan kivuttomaksi muutu, mutta iloitkuksi kumminkin. Ja kun näitä pohdin, niin putkahti esiin Mark Waltramin ehdotus valokuvan käytöstä syvällisen yhteyden pohjana nimenomaan silmiin katsomisena. Ja Sethän on selittänyt Janein ja Robertin perhesuhteita valokuvien avulla, mutta Waltmanin esitys silmäkontaktin merkityksestä auttoi omalla kohdallani löytämään 5 tähden iloitkukuvan, missä vauvaikäinen oma pojan tytär katsoo kuvaa ottanutta äitiään ilmeellä täysin luottavaisella rakkaudella. Ja sen kuvan kanssa minä pääsen itkemään niin intensiivisellä ilolla ja kiitollisuudella, että koko keho on mukana ennen kokemattomalla tavalla. Ja tällaisissa kokeissa, mistä Waltman puhuu, niin näkyy selviä muutoksia aivotoiminnoissa, mutta minä tiedän, että mitä kokeita ei tarvitse sen tuntea ja tietää itsessään. Mutta että tämän tyyppiset asiat, joilla pääsee kiinni omiin syvimpiin kaipauksiinsa ja tunteisiinsa, ja kai sitä voi muun muassa sanoa rakkaudeksi, niin niiden virtaus sitten eteenpäin joka puolelle on mitä merkityksellisin asia, koska se viesti menee ympäri maailmaa ja ympäri maailmoita. Ja niin kuin me on aikaisemmin luettu, niin nyt sitten siitä lääketieteen esimerkissä, niin ristiriitaiset uskomusjärjestelmät ilmenevät usein sairauksina ja useimmiten lääketiede ei tätä projisointia ymmärrä eikä siten voi auttaa tehokkaasti. Ajatusristiriidat voivat johtaa ajatusryhmittymien polarisointiin, me luettiin tämä varmasti viimeksi, jotka heijastuvat kehon eri osiin. Onnettomuudeksi lääketiede, joka käsittelee pääasiassa oireita, vai edistää tällaisten uskomusten projisointia elimiin? Ratkaisut ovat tietoisessa mielessä, ja vaikka yksilön itsensä on tehtävä perustyö uskomustensa selvittelyssä, apua on aina saatavilla monista lähteistä, sekä ulkoisista että sisäisistä, elleivät taas tietoiset uskomukset ole avun hyödyntämisen esteenä. Ja tässä on sitten esimerkki, miten lääkäri pystyy auttamaan ihmistä, jolla oli tärkeä solmu. Tämä on materiaalin ulkopuolelta tämä esimerkki. Et lääkärillä nimeltä David Landau oli nuori miespotilas, joka oli kuolemassa vatsasyöpään. Landau tutki miehen psyykkeä ja löysi salaisuuden, jonka takia potilas oli kadottanut halun elää. Että miehellä oli seksuaalinen ongelma, mutta se oli helposti korjattavissa leikkauksella. Ja sen leikkauksen jälkeen syöpä alkoi kutistua ja se hävisi itsestään kokonaan. Eli potilasta onnisti, mutta lääkärin elämä keikahti. Landau oivalsi psyykken osuuden sairaudessa, joten lääketieteen käsitykset ja menetelmät murenivat käsiin. Mutta kukaan ei kuunnellut kunnolla ja Landau luopui lääkärin ammatista, koska koki, ettei hän jaksaisi muuttaa koneistoa. Ja sitten lähdetään siihen yhtäjaksoiseen käännösosioon ja mennään minne ehitään. Eli minä siitä tunnelman purkuosiasta siellä lopussa sanoisin taas nyt, että ehdotan, että annetaan kellua. Entäpä jos tunnelmalla, eikä kuuntelun aikana koko ajan yritettäisi niin sanotusti saada älyllisesti kiinni merkityksestä vertaamalla omiin nykyisiin käsityksiin. Siis tuntemusten vaikutelmien purkua on tarkoitus käydä siellä keskustelussa enemmänkin läpi. Ilman chattia siis koko systeemin aikana ei sitä tarvita. Eli se rentoutuminen on portti. Ja minun ihastutti Zoomissa, kun minä muistan, että Tindra sanoi, että kuunnellessa rentoutuu. Ja tämä olisi aika ydintä siihen vitsiin. No niin, ja sitten lähdetään taas setin omalla lauseella. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä, muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja siis rentoudutaan ja haukotellaan, ja sitten minä suosittelen sitä värimaalaustakin. Ja aiheet liittyy enimmäkseen terveyteen, mutta ensin tulisi katkelma sisäisestä tiedosta ja tiedon välityksestä laajasti. Ja välittymisestä laajasti. On kielellistä tai puheilmaisua, jolla ei ole mitään tekemistä sanojen kanssa, tai edes ajatusten kanssa, niin kuin ne ymmärrätte. Ja silti tämä ilmaisu on kommunikaatiota paljon kielenä ilmaistua täsmällisemmässä muodossa. Esimerkiksi solullinen, solujen keskinäinen tiedonsiirto on todellakin paljon täsmällisempää kuin mikään sanallinen kieli, ja se välittää niin pikkutarkkaa informaatiota, että kaikki kielenne yhdistettyinä eivät pystyisi samaan monimutkaiseen suoritukseen. Tällainen kommunikaatio kuljettaa informaatiota, mitä tuhat aakkosmerkkiä ei pystyisi tulkitsemaan. Ja tällä tavoin jokainen kehon osa tietää, mitä tapahtuu kehon kaikissa muissa osissa, ja kehokokonaisuus tietää täsmällisesti oman asemansa planeetan pinnalla. Ja se on biologisesti selvillä ympärillään olevista kaikista muista elämän muodoista kaikkein pienimpään asti. Tämä pitää paikkansa paitsi nykyisyyteen, yhtä hyvin tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Keho itsessään tietää esimerkiksi vesivarat ja ravinnon lähteet ja eläimet ja luonnonvaraisesti elävät kansat, joilla ei ole mitään teknologiaa, selviytyvät erittäin hyvin tässä mielessä eläytyessään planeettaan ja omaan asemansa sen piirissä. Ja nykysivilisaation katkosta sisäisen tiedon suuntaan se selittää näin. Tämä katkosvaihe on keinotekoinen, mutta välttämätön kehitystasollanne, koska tasollanne vaaditaan kouliintumista energian käsittelyssä. Siksi te keskitytte yksinomaan tälle subjektin ja objektin erottavalle linjalle. Ja tämä on pääsyy, miksi ihmiskunta ei ole käyttänyt muita kykyjä suuremmassa määrin. Aikaisemmin siihen ei ollut varaa, se olisi hämmentänyt liikaa. Nyt kuitenkin on opittava käyttämään ja ymmärtämään näitä muitakin kykyjä. Mikään taso ei pysy muuttumattomana. Mikään ei pysy muuttumattomana. Jopa maailmankaikkeuden tarpeet ja elinehdot ja ominaisuudet muuttuvat. Mutta ideat muuttuvat ensin. Rakenteiden taustalla olevat käsitykset muuttuvat. Näkökulmat muuttuvat. Se, mitä havaitaan, muuttuu sitä mukaan kuin se, mitä luodaan, muuttuu. Ja sitten kehitetään uusia aisteja havaitsemaan uusia luomuksia. Idea työntää itsensä läpi, eikä se ole hahmoton, reagoimaton, vastaansanomaton olemattomuus, vaan se on jo alun alkaen muodostunut energiasta. Ideat saavat aina alkunsa yksilöistä kaikilla tasoilla ja kaikissa olosuhteissa. Luotu idea saa idean luoneelta yksilöltä tämän energiatodellisuuden ja siitä idea saa oman elinvoimansa. Sitten joku toinen voi alitajuisilla tasoilla poimia tämän idean telepaattisen kommunikaation välityksellä. Suoraa kommunikaatiota tässä ei tarvitse ollakaan. Eli uudenlaisten uskomussysteemien kehittämisen kannalta ideat ovat elektromagneettisia ja kaltainen vetää kaltaista. Ja uusi informaatio soluttautuu systeemiin niiden ideoiden avulla, jotka muistuttavat tarpeeksi jo ennestään hyväksyttyjä. Tätä kautta uskomukset ja todellisuus muuttuvat huomaamattammekin. Ja yhden ihmisen asenteiden muuttumisen kautta taas muuttuvat kaikkien asenteet jonkin verran, ja niin myös kollektiivinen todellisuus. Ja se jatkaa. Sinä voit muuttaa henkilökohtaisen maailmasi. Sinä muutat sitä koko ajan tietämättäsi. Sinun on vain käytettävä kykyjäsi tietoisesti, tutkittava ajatustesi ja tunteidesi luonnetta, ja projisoitava kokemuksesi ne, jotka sinua pohjimmaltaan miellyttävät. Ulkoisia olosuhteita voidaan aina muuttaa, jos ymmärretään periaatteet. Sairauksista voidaan vapautua, jopa niistä, jotka näyttävät kohtalokkailta, mutta ainoastaan, jos uskomukset niiden taustalla poistetaan tai niitä muutetaan niin paljon, että niiden vaikutukset kehossa hellittävät tarpeeksi. Ja jos uskomukset on johtanut hankaluuksiin, niin tarvitaan tietoista selvittelyä, että päästään suosta kuiville. Ja sitten siitä terveyssairausasiasta edelleen. Kehon kannalta jatkuva hengen muuntautuminen fyysiseen todellisuuteen tapahtuu sisäisen minän ehtymättömän energian avulla. Mutta aina sisäinen minä odottaa tietoisen mielen arviota kehon tilasta ja todellisuudesta, ja sitten se muovaa fyysisen kopion tietoisen mielen uskomusten mukaan. Ja se selittää, miten kaikki meidän kokemamme fyysiset ilmiöt ovat ihan niin kuin meidän oman minuuden jatkeita, laajemman minuuden jatkeita, mikä aineellistuu minuuden keskiöstä käsin. Ja se sanoo, ajatukset eivät vaikuta kehoon vain yleisesti, vaan niistä jokainen on laukaiseva ärsyke, joka saa rikkaan aikaan hormonaalisia vaihteluita ja muuttaa fyysistä kokonaistilannetta. Kehosi on fyysisesti elävä versio ajatusilmastostasi. Mentaalien ominaisuuksiensa lisäksi ajatuksilla on paitsi kemiallinen todellisuutensa, myös näkymätön olemassaolonsa kehossa. Ja tätä voi verrata virusten olemassaoloon kudoksissa. Ajatuksilla on myös tunnesälynsä, johon pieninkin solu kehossa pikaisesti reagoi. Ja muutos yhdessä solussa huomataan heti. Ja hämmästyttävä arviointimekanismi käynnistyy, tehdään ennuste muutoksen vaikutuksista ja sitä verrataan sekä ihanteelliseen tilaan että siihen kuvaan, jonka tietoinen mieli kehosta antaa. Nämä sopeutetaan mahdollisimman hyvin toisiinsa ja tämä malli toteutetaan. Tosin systeemissä on sisään rakennettu tasapainohakuisuus ja itsesäilytyspyrkimys. Solujen ja elinten jatkuvasta muutoksesta huolimatta muoto ja identiteetti säilyvät, koska fyysisessä olemuksessa on solumuisti kuin kirjasto minän kokemuksista. Jokainen solu on vienois aivot muisteineen, niin kuin me on aikaisemminkin puhuttu. Ja Seth käyttää esimerkkinä lapsena poltettua kättä. Aikuisenakin, vaikka solut eivät ole samat, ne silti muistavat tapahtuneen. Jos toisaalta negatiivisia tai pelokkaita ajatuksia haudotaan jatkuvasti, keho on ahdistuksessa ja rasituksessa, ja sen sävyistä muistiaineistoa aktivoidaan esimerkiksi uskomuksia perinnöllisistä taudeista tai muusta sairausalttiudesta. Ja tämä seuraava on minun keksimä teoreettinen esimerkki, eikä sitä vielä ottaa tarkasti. Mutta Siegel ja Simonton USA:ssa esimerkiksi sanovat, että syöpäsoluja syntyy kaikille ja niitä sanoo varmasti nykyään moni muukin instanssi kuin nämä kaksi kaveria aikaisemmin. Ja että toiset henkilöt vaan siivoaa ne pois ja toiset ei. Ja jos ajatellaan Setin selostuksen pohjalta, niin kun epänormaali solu syntyy, keho siis huomaa sen heti ja käynnistää arvioinnin ja vertaa ihanteelliseen tilaan, jolloin solu poistettaisiin. Mutta jos tietoinen mieli on syöpäkauhuinen, niin se vaikuttaa omalla painollaan, eikä sairasta solua ehkä voida poistaa, vaan sille etsitään paikkaa, joka on tietoisen mielen uskomusten mukaan sille ominainen. Esimerkiksi tupakoijalle keuhkoihin, se kasvaa siellä vähän ja aiheuttaa yskän ärsytystä, mikä aiheuttaa pelkoa ainakin alitajuisesti, kun puhutaan aina näistä syöpäasioista niin paljon, ja pelko ja paniitti pahentavat tilannetta ja kierre etenee. Ja toisessa tapauksessa, kun epänormaali solu havaitaan, mutta tietoisesta ajatusmaailmasta ei löydy sen ylläpitämiselle lokeroa, se yksinkertaisesti poistetaan. Eli fagosyyttisolu tai jokin sinne päin syö sen suuhunsa ja sulattelee kuin maukkaan aterian ainakin jotenkin tähän tapaan. No sitten Janein tupakoinnista tässä nyt oli, lupasin, että puhutaan. Elikkä se kannusti pitkään Janein lopettamaan tupakoinnin, sanoi, että se on likainen tapa ja niin edelleen. Mutta hän sanoi myös, erilaiset haitalliset vaikutukset, jotka näyttävät aiheutuvan tupakoinnista, eivät niinkään aiheudu savukkeista kuin eräistä psyykkisistä tavoista, joiden johdosta persoonallisuus hakee turvaa sellaisista käyttäytymismalleista, jotka muodostuvat pakonomaisiksi. Jotkut persoonallisuudet tarvitsevat tapaturvallisuutta ja vaihtavat yhdestä tavasta toiseen, ja todellakin tavan tarve luo ulkoisen tavan. Ja se selitti, että Janeillä tupakointi edusti jäännettä ahneuden ominaisuuksista, jotka olivat vaivanneet Janeia aiemmissa elämissä monella alueella. Se oli tiedon ahneutta ja vaikka mitä minä muistelen. Tupakka oli nyt ylen syömisen, ylen juomisen, tässähän se sanotaan, sekä älyllisten ja tunteellisten kokemusten hamstraamisen tilalla. Kuvaan kuului myös ahtaan paikan kammon kontrollointia tupakoimalla ja asioita, kuten mielikuva kirjailijasta savukesuussaan. Ja tässä mielessä tupakointi edusti itsenäisyyttä. Tupakointi jopa yksilöllisyyttä ja naisasia-asennetta. Ja lisänä mukana oli paniikinomainen ilman tarve alitajuisena muistona siitä, että oli kerran lapsena kuollut tukehtumalla. Ja tätä tupakointi tyynytti. Silti se, että sano, Janein päämääränä tässä elämässä oli oppia itse hillintää. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö hänen tulisi lopettaa tupakointiaan. Jane ei kuitenkaan onnistunut, vaikka yritti monta kertaa. Se päätyi itkuun ja paniikkiin. Ja hän ilmeisesti poltti paljon, mutta silti, kun hän reuman kaltaisen tilansa ja monien muiden vaivojensa takia oli liikuntakyvyttömänä sairaalassa, tuskin muuta tervettä kohtaa kehossa olikaan kuin keuhkot ja sydän. No sitten, kehon tehtävä on heijastaa ja materialisoida tietoisen mielen käsitykset kehosta. Sairas keho siinä mielessä täyttää tehtävän yhtä hyvin kuin terve. Keho on intiimein palautesysteemimme. Jos uskomukset ovat ristiriitaisia, niin keholle ja sisäiselle minälle annetaan sekavia viestejä. Sairaus on, ettei keho toimi, seuraus eikä sairaus. Seuraus on, ettei keho toimi kunnolla, ja tämä on merkki siitä, että muutos on tarpeen, ja eikä ehkä käsky mennä apteekkiin tai lääkäriin. Ja samalla sisäinen minä yrittää välittää tietoiselle mielelle oivalluksia ja vihjeitä, jotka johtaisivat ratkaisuun. Jos niitäkään ei kuunnella, tuloksena voi olla sairaus. Tilanne olisi purettava ei peittämällä oireita kemiallisilla lääkkeillä, vaan selvittelemällä uskomuksen taustalla ja uskomukset taustalla ja muuttamalla odotukset, tunneilmasto ja ajatukset. Ja niin kuin Seth sanoi, niin tunteet ovat kaikkein tärkeimpiä työkalujanne. Tunteiden mahtia ja merkitystä ei voida yliarvioida, sillä ne edustavat vain vähän käsitellyssä muodossa maailmankaikkeuden naamioimatonta elinvoimaa, kun se kulkee sisäisen minuuden kautta tasollenne. Ja Pasiainenkin muistaa, miten se selittää, että on olemassa niin sanottuja koordinaatiopisteitä, siis paikallisia pisteitä, joiden läheisyydessä kaikkien ilmiöiden materialisoituminen nopeutuu. Ja huomattava seikka on, että intensiivinen tunne vetää tällaisten pisteiden voiman itsensä. Eli mitä tahansa tavoitetta ajatellen, tällä on suuri merkitys. Sitten kehon tilan muuttamista ajatellen, se selittää esimerkiksi näin. Henkilö voi vaeltaa psykologilta toiselle, itsehoidosta toiseen, aina mielessä kysymys, missä on vika. Ja itse tästä kysymyksestä tulee malli, jonka läpi kokemus nähdään. Ja se itsessään edustaa yhtä pääsyytä kaikkiin rajoituksiin, sekä fyysisiin, psyykkisiin että spirituaalisiin. Hyvää tarkoittain haetaan ratkaisuja, mutta ne kaikki perustuvat olettamukselle, että jossakin on vika. Jos tällaista käytöstä jatketaan, tämä keskittyminen negatiiviseen näkökulmaan voi soluttautua muillekin aiemmin hankaluuksista vapaille kokemusalueille. Ja jos lähdetään tälle linjalle, missä on vika, silloin ohjaudutaan luomaan lisää rajoituksia ja vahvistetaan niitä, jotka ovat olemassa jo ennestään, koska tällä menetelmällä suurennetaan vaikeuksia nykyhetkessä ja projisoidaan niitä tulevaisuuteenkin. Syvimmässä mielessä, jos ymmärrät mitä tarkoitan, näet, ettei mikään ole vialla, vaan sen sijaan käytössä on vaikeasti ristiriitaisia uskomuksia niin, ettei ole selvää toimintasuuntaa. Vapaa assosiaatio on arvokas, koska se auttaa osoittamaan ristiriitaiset tunteet ja uskomukset ja tuo ne tietoisuuteen ja nykyhetkeen, missä ne todella voidaan ymmärtää. Ja psykologiaa ja psykiatriaa ravistellaan näin. Niin kuin muistetaan, niin sen sanoi, että psykiatria muuttuu kaikkein eniten. Usein psykoanalyysi on yksinkertaisesti peli, jossa jatkuvasti jätetään ottamatta vastuu omista teoista ja todellisuudesta. Kun ja jos onnistutaan muuttamaan uskomuksia tässä itsepettävässä kehityksessä, silloin mitä tahansa sopivaa, niin sanottua unohdettua tapahtumaa menneisyydestä voidaan käyttää katalysaattorina. Yksi palvelee yhtä hyvin kuin toinen. Ei ole mitään tarvetta kaivautua loputtomasti tämän tai minkään muun elämän menneisyyteen löytääkseen alkuperäiset syyt uskomuksiin. Koska tekemällä muutos uskomukseen nykyhetkessä muutetaan automaattisesti kaikkia uskomuksia niin sanoakseni koko taulukossa. Siis koko persoonallisuuden moniulotteisessa verkostossa joka suunnalla. Ja tähän perustuu, että voimanpiste on aina nykyhetkessä, mutta siis etiäkka. Koska tietoiset uskomuksesi määräävät niistä alitajuisista toiminnoista, jotka tuottavat henkilökohtaisen kokemuksesi, silloin ensimmäinen askel kokemuksesi muuttamisessa on avartaa tietoisia uskomuksiasi. Ja tätä yhteyttä ei yleensä ymmärretä, eli on vallalla katkos sisäisen ja ulkoisen välillä, niin kuin on puhuttu, ja muutoksia haetaan ulkokautta. Mutta taas, palaten tuonne alkuosaan, niin muutosta on menossa laajalla. Tosin erilaisilla sanastoilla, mutta virallisen tieteen piirissä tai reunalla. Ja ehkä merkittävimpiä näistä henkilöistä, jotka tätä asiaa edustaa, on, niin kuin sanoin, Frederico Fadzin käsitykseni mukaan. Ja hän esittää ilolla ja innostuksella käsittääkseni se tekstien alueita tavalla, mikä tulee kuulluksi ja herättää kiinnostusta. Ja tämän toimintansa hän sanoo omaksi elämän tehtäväksi, että hän oivaltaa, että tätä varten hän on tälle kierrokselle tullut. Ja arvostettuna tieteen edustajana häntä ei voida noin vain ohittaa. Ja tässä on käsittääkseni nyt huippukohta ajatellen, miten asiat menee eteenpäin. No sitten soluista. Solut ovat itsenäisiä ja ne ovat yksilöitä, mutta ne ovat myös riippuvaisia sinun alintajuntasi organisoivasta ohjauksesta ja ne seuraavat sen suuntaa. Siis jopa syöpäkudoksen lisääntymisessä, mikä niiden kannalta on luonnollista kasvua. Tulee perusteellisesti ymmärtää, että persoonallisuus ei missään olosuhteissa ole staattinen tai liikkeetön rakennelma. Persoonallisuus on todellakin kokoelma spontaania toimintaa. Ainoastaan kun persoonallisuutta tarkastellaan tästä näkökulmasta, voitte edes alkaa ymmärtää, miten persoonallisuus muodostaa terveytensä. Kaikkien persoonallisuutta säätelevien muutosten on pohjimmaltaan tultava sisältä. Ryhmittämällä uudelleen luonteenomaisia toimintoja rakentavien periaatteiden suuntaan. Sisäinen ego on se organisoiva ja liikkeelle paneva voima alitajunnassa, mutta se itse katsoo muihin maailmoihin, niin kuin muistetaan se kuva siihen sitten, kun päästään niitä näyttämään jossakin vaiheessa, niin maailmoihin, joissa on sen alkuperä. Ja sillä ei ole itse tietoisuutta tai tietoa itsestään fyysisessä maailmankaikkeudessa, sillä sisäisellä minällä siis. Sen huomio ja keskittyminen on suuntautunut toisaalle. Silti tämä on se organisoija, joka ohjaa sisältä käsin, ei ainoastaan fyysisen kehon liikkeitä, vaan se ohjaa sisältä käsin myös niitä käytännöllisiä elossa säilymisen mekanismeja, joita ilman fyysinen kehosi ei voisi olla olemassa, ja joista ulkoisen egon olemassaolo on riippuvainen. Se on tämä sisäinen ohjaaja, joka ylläpitää kaikkia näitä toimintoja ja vastaa fyysisestä terveydestäsi. Se on tämä ohjaaja, jonka suuntaan on kommunikoitava, kun terveys pettää. Sisäinen ego on selvillä ulkoisen maailman olemassaolosta, vaikkei se siihen kiinnitä erikoista huomiota, paitsi silloin, kun koko persoonallisuus tulee uhatuksi egon toiminnan tuloksena. Sisäinen ego tietää, milloin avata varaventtiileitä, ja se on selvillä vaarasta ennen kuin ulkoinen ego havahtuu sen huomaamaan. Sisäinen ego on avoinna myös viesteille kokonaisentiteetiltä. Ja laajasti vielä, tietoinen mieli pystyy ohjaamaan kehotoimintaa, mutta yksin kehotietoisuus voi suoriutua niistä toiminnoista, jotka synnyttävät elämää ja liikettä. Fyysinen organismi ulottuu moniin todellisuuden kenttiin, ja se vaikuttaa näihin kenttiin, niin kuin nekin vaikuttavat fyysiseen organismiin. Ja koska miellätte kehon olevan olemassa vain yhdessä kentässä, teillä ei ole ollut suurempaa menestystä ihmisen sairauksien hoitamisessa. On olemassa automaattisia prosesseja, joita keho suorittaa jatkuvasti ja joista älytasolla olette tietämättömiä. Kun yksi mainituista prosesseista pysähtyy, on mahdollista saada se jälleen toimivaksi. Tässä ei tarvita kirurgiaa, vaan kommunikaatiota ja säätöä, mikä tehdään alitajunnan kautta tai avulla sisäisen minuuden alueella. Sisäisellä minällä, jota on kutsuttu sieluksi, on yhteyksiä läpi koko fyysisen organismin, eikä se ole keskittynyt millekään yhdelle alueelle. Fyysinen organismi tekee paljon enemmän säätötoimintaa kuin arvaattekaan. Ja kun sanon, että fyysinen organismi on olemassa monissa kentissä, tarkoitan, että se on sitä tosiasiallisesti. Se ei siis vain näyttäydy näissä kentissä, vaan on osa niitä aivan käytännöllisesti. Ja että siis fyysinen organismi sellaisena kuin se on materialisoitu maailmankaikkeudessanne, on itse asiassa risteyskohta tai yhteen sulautuma, joka on olemassa monilla tasoilla, joita äly pitäisi vieraina. Tähän liittyen esimerkiksi hormoneilla fyysisessä kehossa ei ole ainoastaan kemiallinen, vaan myös sähköinen tai paremminkin elektromagneettinen perusta ja todellisuus, ja nämä ovat samalla yhdistäjiä muiden olemassaolon kenttien kanssa. Ja siis muistakin kentistä yltää vaikutuksia elossa olevaan fyysiseen organismiin. Alitajunta käsittelee ja tasapainottaa näitä voimia, ei ulkoinen ego. Ylimääräiset kemikaalit juoksutetaan pois kehosta alitajunnan toimesta, koska alitajunta pystyy olemaan kanavana eri todellisuuskenttien välillä. Mainitut kemikaalit lähetetään projisoituna muihin kenttiin. Tässä, missä tällaisia aineita tarvitaan. Ja tässä minä tulin miettineeksi, että no eikö se tarkoita sitä, että se menee vissaan ja kakkaan ja niin edelleen, mutta ehkä se ei menekään. Se menee muita reittejä muihin paikkoihin. No, joka tapauksessa. Muilta tasoilta myös projisoidaan omaan kenttäänne tiettyjä energioita, jotka sitten siellä käytetään, eli myö käytetään. Energian muuntaminen kentästä toiseen on käynnissä jatkuvasti. En voi liikaa painottaa sitä, että käytännön todellisuudessa keho on olemassa monissa kentissä ja sitä ei voida selittää tai ymmärtää, jos sitä tarkastellaan vain yhden kentän näkökulmasta, eikä sitä voida auttaa fyysisten vaikeuksien aikana, koska silloin ei ongelmien perimmäisiä syitä tunneta ja hoito voi parhaimmillaankin olla umpimähkäistä. Kaikissa sairaustiloissa sisäisiä psyykkisiä voimia suunnataan virheellisesti usealla tavalla ja tuloksena voi olla monenlaisia toimintahäiriöitä. Virhe voi olla siinä, ettei liiallisia kehokemikaaleja vapauteta muihin kenttiin. Tällaisten kemikaalien kerääntymät voivat johtaa kuolemaan tai muun muassa mielisairauksiin, esimerkiksi skitsofreniaan tai muihin häiriöihin, jotka ilmenevät mentaalisina tai persoonallisuusrakenteen oireina. Useimmissa tapauksissa tässä on kysymys pohjimmaltaan ymmärryksen ja kommunikaation puutteesta minuuden eri puolien välillä. Ensisijaiseen hoitoon pitäisi aina sisällyttää tämän kommunikaation avaaminen uudestaan. Ja tässä tarvitaan spontaania toimintaa niin, että sekä luotetaan kehoon että ilmaistaan tunteet. Ilmaisu on elämässä välttämättömyys. Kun spontaaniutta pelätään, niin vastakkaisia uskomuksia padotaan ja silloin voi ilmetä ihottumia, sivupersoonia, skitsofreenisia kausia tai letargiaa, ummetusta tai veden ja suolan kerääntymistä elimistöön tai allergiaa tavallisille ruoka-aineille. Ja niin kuin huomaatte, niin kaikenlaisia asioita käsitellään ja osittain tämä on niin kaukana niistä, mitä meille esimerkiksi koulutuksessa opetetaan, että kyllähän se skifiltä tuntuu, mutta kun kysyy vaan itseltä, että entäpä jos, niin sieltä sisustiedoista voisi tulla semmoinen tietynlainen tuntuma, että no tämähän on ihan okei. Kun ego huolestuu ylenmäärin käytännöllisistä asioista, se suuntautuu vahvasti negatiivisiin reaktioihin. Hermostuneisuus, pelko ja luottamuksen puute rakentavat muureja ympärille ja ego vangitsee henkilöä enemmän ja enemmän. Arvototeutus ja luovuus estyvät, eli alitajunnassa piilossa oleva elinvoima patoutuu, eikä sille näytä olevan mitään ulospääsytietä. Luovat energiat rakentuvat monikerroksisiksi kivun näennäistodellisuuksiksi. Ja ne automaattisesti saavat aikaan tai hahmottavat egolle kuuluvan pelkomallin. Nämä pelot eivät ole lähtöisin alitajunnasta. Sitten nämä kivun ja paniikin ilmentyvät esittäytyvät kehossa, johon ego on ne projisoinut. Kaikkien sairauksien taustalla on pohjimmaltaan ilmaisun tarve. Ja kun ihmiset kokevat, että heidän kasvunsa on estynyt, silloin he panevat alulle toimintoja, joiden olisi tarkoitus avata tukos. Sairaus on tällainen toiminta. Ennen kuin terveysongelmat nousevat esiin, on melkein aina jo tapahtunut ilmaisun kapeneminen ja itsekunnioituksen lasku. Ja kun me puhutaan suomalaisesta luonteesta noin yleisesti, niin näissä sanoissa saattaa olla suurta merkitystä. Ja sitten spontaani käytös vapauttaa iloa ja se hoitaa. Pelkkä pintailoisuus ei kuitenkaan riitä. Tunteissa on oltava rehellinen. Voi olla paljon miellyttävämpää olla koko ajan niin sanotusti hyvällä tuulella, mutta useinkin sattuvat raskasmielisyyden hetket voivat toimia terapeuttisesti, jos niiden estämättä annetaan purkautua esimerkiksi itkun puuskina. Silloin keho vapautuu ilmaisemasta näitä tunteita esimerkiksi taudin oireina. Spontaani itkeskely on sekin virtausta. Ja tämän silmiin katsovan harjoituksen kautta minusta tuntuu, että minä olen päässyt melankoliani kanssa yhteen vaiheeseen, jossa voi ne itkeä ulos. Tunnevirtausten tukkiminen pistää vähitellen jarrut päälle kehossa tai mielessä ja molemmissa, ja materiaalin valossa täältä löytyvät syyt jähmettymisoireisiin, dementiaan, Alzheimeriin, Parkinsoniin ja niin edelleen. Elinmuutokset ovat seurausilmiöitä. Ja niin kuin muistetaan, niin Seth sanoo yksikantaan, dementia on tarpeeton epidemia. Mutta jähmettymisoireisiin keskitytään ja niistä tiedotetaan parantumattomina, eivätkä ihmiset osaa käydä työstämään tunnetukoksiaan ja laukaisemaan pelkojaan. Ja ilman tilanteen syvällistä ymmärtämistä hoito jää pinnalliseksi ja tulokset vähäisiksi. Uskomusten selvittäminen ja tunnetukosten tunnistaminen on mahdollista, mutta vaativaa. Ja sitten parantajan kyvyistä. Sanoo, tämä kyky on luonnollinen ja se toimii jossain määrin jokaisessa henkilössä. Se on sisäistä alkuperää oleva suojamekanismi, mikä vaikuttaa suoraan aineeseen. Kun ego on joustava, tämä mekanismi toimii automaattisesti ja hyvin. On olemassa keinoja, joilla tätä luonnollista kykyä voidaan vahvistaa. Nämä keinot eivät ainoastaan auta edistämään automaattisia terveyttä korjaavia taipumuksia, vaan ne ovat yleisesti eduksi kaikkien sisäisten kykyjen käytölle. Ne auttavat keskittymiskykyänne ja ne auttavat selvänäön ja telepaattisten kykyjen aktivoitumisessa. Kuitenkin ennen kuin nämä toiminnat operoivat tehokkaasti, siihen tarvitaan luonteenlaadussanne vahvaa, myönteistä ja ehdotonta halua hyödyttää ihmiskuntaa. Ja sitä varten esimerkiksi siihen pieneen harjoitukseen, minkä minä luin omalla kohdallaan, niin se on minulla suunnattu siihen, että Seth-tiedon edistäminen niiden kanssa, joita se kiinnostaa, on se päätarkoitus. Että sitä varten minä pyydän lisää muistivoimia ja ulottuvuuksia. Eli älyllinen tieto on tärkeää, mutta halun auttaa kanssaihmisiä täytyy olla paitsi älyllinen, myös tunteellinen. Yleisesti ottaen tämä automaattinen mekanismi, mikä säätelee koko terveysrakennelmaa, toimii erittäin hyvin unissa ja on siellä hyvin altis sugestiolle. On olemassa suuria asteeroja kehon yleistilassa sillä välillä, kun lähdetään tilanteesta, jossa ei ole ilmenevänä sairautta, ja edetään tilanteeseen, missä terveydentila on loistava ja missä sisäinen ja ulkoinen minuus ovat täysin sopusoinnissa. Viime mainittu tila on aivan mahdollinen, ja vain tässä tilassa sisäinen minuus voi käyttää kykyjään niin, että tulokset pääsevät tasollenne. Siksi olisi hyvä käyttää suggestiota, että nukkuessanne sisäinen minuutenne tekee kaikki välttämättömät korjaukset ja säädöt optimaalisen terveydentilan saavuttamiseksi. Sisäiset terapiat saattavat toimia tietoisuuden monilla tasoilla, paitsi unissa, myös esteettisten ja miellyttävien ulkoisten ärsykkeiden sytyttävinä. Muillakin ulkoisilla olosuhteilla on vaikutuksensa. Esimerkiksi mukanaolo suurissa ihmisryhmissä on usein eduksi. Ei ainoastaan sillä perusteella, että huomio siirtyy itsestä muualle, vaan koska silloin on helposti ulottuvilla laajempi elektromagneettisten todellisuuksien skaala. Ja siinä mielessä nämä tällaiset tapaamiset, joissa ei näe toisen kasvoja eikä eleitä eikä ole siinä energiakentässä, niin nämä on osittaisia, mutta toivottavasti sillä tavalla innostavia, että niitä isompiakin jossakin vaiheessa syntyy. No, tiede, joka näkee elimistön koneistona, on korostanut käsitystä, että tietoisuus on vangittuna mekaanisen mallin sisällä ja ihmisen kärsimys on tässä mielessä koneellista häiriötä. Ja kun kulkuneuvoon pannaan uudet paremmat osat, niin kaikki on taas kunnossa. Ja tämä näennäisesti tuottaa ihmeen syviä tuloksia. Kun ajatellaan esimerkiksi ohitusleikkauksia, niin ilman uskomusten muutosta se on jatkoaikaa, ei parantumista sinänsä. Pysyvästi parantavaa on vain hoito, joka saa aikaan sisäistä muutosta ja kasvua. Muu hoito on oireiden väliaikaista poistamista, ensiapua tai jatkoaikaa, arvokasta sinänsä ja hengen pelastavaakin, kun mielen tukokset on johtanut umpisoluun. Toisaalta ihmisen luontainen elinvoima on valtava ja viimeisessäkin kaarteessa se voi murtautua esiin niin, että etsii keinot parantumiseen. Usko parantumiseen on tärkeämpi kuin hoitomuoto ja aivan vastakkaisilla hoidoilla saadaan hyviä tuloksia. Ja usein haittaavista hoidoista huolimatta tapahtuu paraneminen, kun sitä halutaan. Toisaalta parhainkaan hoito ei auta, jos usko sen vaikutukseen tai tehoon puuttuu. Ja mikä tahansa kemiallinen epätasapaino kehossa tasoittuu itsestään sen jälkeen, kun sen aiheuttavat sisäiset ongelmat on työstetty. Kun ajatellaan niitä laboratoriokokeita, joilla mitataan kaikkia aineita veressä ja niin edelleen, niin tällainen lause esimerkiksi pistää kuvan ihan toisen näköiseksi. Tämän valossa taas mielen ongelmien käsittely on ratkaisu ja esimerkiksi hivenaine, hoidot ynnä muut ovat oireiden eivätkä varsinaisen vaivan hoitoa. Ja taas on esimerkki materiaalin ulkopuolelta, että kun tutkimukset osoitti, että mielisairauksien aikana tavattiin esimerkiksi kivennäisainetasapainon muutoksia, niin heräsi toiveita, että antamalla lääkkeenä näitä aineita olisi löytynyt parannuskeino hoitotuloksiin. Ja tuloksia saatiin, mutta ne oli väliaikaisesti, niin muistan psykiatrisesta hoidosta, niin liittiumia annettiin psykiatrisille potilaille. Sinun uskomuksesi mistä tahansa aineesta vaikuttaa siihen, mitä tämä aine sinulle tekee. Kokemuksesi seuraa uskomuksiasi ja terapeuttisi uskomuksia, jotka kommunikoituvat sanallisesti tai telepaattisesti. Jos esimerkiksi uskot, että tietyt aineet tietyissä ruuissa vahingoittavat sinua ja tuottavat vakavia seurauksia, silloin niin tapahtuu. Uskomukset ovat luovia elementtejä, joita yhdistellään keskenään. Pidä siellä pari huolta, jos se on siellä, että sitten 7:30 katsotaan. Eli jos uskoo, että tietyt ravintoaineet taas auttavat, silloin ne omassa systeemissään ovat tehokkaita. Jos uskoo lääkäreihin, parantajiin tai muihin ammattikuntien edustajiin, silloin he voivat auttaa. Mutta terveyteen voi uskoa suoraan ilman kautta menetelmiä tai välikäsiä. Tulee halvemmaksi, me on tämän palasen kirjoittanut tämän. Ja sitten sanoo, Kaikki paraneminen perustuu siihen tosiasiaan, että aine muodostetaan sisäisten ominaisuuksien avulla ja aine voidaan täysin muuttaa aktivoimalla luovat kivut, jotka ovat myötäsyntyisiä kaikessa tietoisuudessa. Sitten täällä on esimerkiksi siis varhaisissa kansoista intiaanien joukossa ja sillä tavalla parantajista, että parantaja ei ole joku, joka sinut parantaa, vaan parantaja on joku, joka saa ärsykkeillään sinut parantamaan itsesi. Sukeltaudut ihmisolemukseesi syntymän kautta. Tämän olemuksesi alitajuinen tieto kohisee sinussa joka hetki ja voit luottaa siihen, se ei tule muilta. Tätä tietoa et löydä kirjoista, moraalisäännöistä tai ohjeista. Se tulee oman olemuksesi intiimistä kokemisesta. Sinun on luotettava siihen minäsi, joka olet nyt. Jos haluat syvimmässä mielessä tuntea itsesi, sinun täytyy aloittaa omista tunteistasi, aikeistasi, impulseistasi ja mielijohteistasi. Spirituaalinen tieto ja niin sanottu yliluonnollinen viisaus ovat luonnollinen seuraus minän yhtenäisyyden tunnosta. Tämän saavuttaminen voi merkitä pitkällistä taivalta uskomussysteemien tutkimisessa. Ja sitten se sanoo paranemisesta myös näin. On mahdollista sijoittaa uutta geneettistä informaatiota vahingoittuneisiin soluihin. Tähän tarvitaan tietoisuuden manipulaatiota ja ajan käyttöä käänteisesti. Ei toivottu ohjelmointi on mahdollista poistaa. Hyvin harvat parantajat tekevät näin tietämättä miten. Keho itse tekee niin usein. Nämä tapaukset ymmärretään ihmeparannemisena. Niin sanotut ihmeparannemiset ovat yksinkertaisesti luonnon estymätöntä toimintaa. Monet elimet voivat tehdä uuden itsensä tilalle tai sairaiden osien kohdalle voidaan rakentaa uusi kudos. Tällaiset kehon voimat ovat käytännössä biologisesti saavutettavissa, mutta vain täydellisessä keskittymistilan ja uskomusten muutoksessa. Soluissa itsessään on ehtymätöntä luovuutta, jota lajina ette käytä, koska uskomuksenne estävät teitä näkemästä olemuksenne synnynnäistä biologista henkisyyttä ja viisautta, mutta uskomuksenne ovat muuttumassa. Silti, ellette muuta näkemyksiänne pohjia myöten, korostatte edelleen lääketieteellistä ja teknillistä menettelyä. Tällaiset tekniikat eivät tule toimimaan laajassa mittakaavassa, eivätkä ne salli tehokkaan ja tuotteliaan elämän pidentämistä, ellette muuta uskomuksianne. Muillakin alueilla ja opi psyyken sisäistä dynamiikkaa. Toisaalta jokainen edistysaskel, jonka teette yksilöinä, heijastuu lajiin kokonaisuutena ja lisää sen solutietoa. Sinä voit kirjaimellisesti valita terveyden tai sairauden. Tällaiset henkilökohtaiset päätökset vaikuttavat lajin geneettiseen perimään. Terveyden halu, aikomus on tässä tärkein. Kun terveyden aikomus on luja, se vahvistaa solujen itseparannuskykyä ja myös lajin itseparannuskyvyt samalla vahvistuvat. Aivoilla on kykyjä, joita ette tietoisesti käytä, koska uskomuksenne estävät teitä aktivoimasta tarvittavia hermoyhteyksiä. Aivoilla on myötäsyntyisesti ällistyttävät sopeutumiskyvyt niin, että esimerkiksi luontaisesti yksi osa voi korvata toisen ja suorittaa sen tehtävät omiensa lisäksi. Uskomuksenne siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei, määrää, mitä toimintoja aktivoidaan. Intensiivinen usko terveyteen voi kumota sairauden, mutta käytännössä on kysymys peruutuksesta ajassa. tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat solumuistiin, geneettisiin koodeihin ja hermoratoihin menneisyydessä niin, että soluihin sijoitetaan uudet muistot. Ja sitä varten minä käytin siinä muistin lisäpyynnössä niitä elefantteja ja sitten omaa nuoruuden kuvaani. Ja nämä tällaiset ajatukset on sinne sujutettu. Fyysisessä olemuksessa on solumuistin muodossa kuin kirjasto tai arkisto minän kokemuksista. Jokainen solu on siis kuin pienoisaivot muisteinen. Ja geneettisesti ihmeparanemisia syntyy rinnakkaistodellisuuksia työstämällä, mistä Seth sanoo, jotkut vaikka erittäin harvat henkiparantajat tekevät näin automaattisesti oivaltamatta, mitä he tekevät. Ja keho itsekseen suorittaa tällaisia palveluksia useinkin, kun se automaattisesti korjaa joitakin tiloja siitä huolimatta, että ne ovat geneettisessä rakenteessa. Geneettiset viestit muuttuvat tällöin takautuvasti, painuvat menneisyyteen. Teidän näkökulmastanne katsoen ne häipyvät rinnakkaisiin tapahtumasarjoihin, jotka eivät fyysisesti koske teitä. Et Setin mukaan me ei siis missään nimessä olla sairauden uhreja, vaan että sairaus on aina jonkun tasamme ajatusten, uskomusten ja valintojen tulos. Ja niihin ajatuksiin ja uskomuksiin ja valintoihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa tämän hetken voimanpisteen kautta. Että me ei olla avuttomia sairauden edessä, paitsi jos me uskotaan olevamme avuttomia. Ja terveyden lähteenä on siis koko moniulotteinen persoonallisuusverkosto. Ja jälleensyntymys on tässä vain osa, mutta tutuin teoria, ja siitä se sanoo. Koska keho on olemassa paitsi fyysisenä massana, myös rakenteena, jolla on ääni, valo ja elektromagneettiset ominaisuudet, ja se on yhteen kudottu tämän kaltaisilla ominaisuuksilla myös toisiin inkarnaatioihin, niin jälleensyntymyksellisestä verkostosta, missä jokaisella on terveitä minuuksia, voidaan vetää terveyttä tietoisesti kutsumalla sieltä terveyttä. Ja jos moniulotteinen persoonallisuusverkostohan käsittää siis paitsi jälleensyntymykselliset minuudet, myös minuuden vastineet ja niiden kaikkien jälleensyntymysten minuuden vastineet ja rinnakkaisminuudet. Joten niitä voimavaroja kyllä on, kun me opitaan niitä käyttämään tai että ymmärretään niiden olemassaoloa ja sitten jopa jaksetaan uskoa, että ne on olemassa. Ja kun prosessi pääsee liikkeelle, niin alkaa ilmestyä vihjeitä, impulseja, yllykkeitä ja itsehoidon tie mittatyönä alkaa siitä. Eli Seth sanoo taas kategorisesti, mikään paraneminen ei koskaan perustu mihinkään annettuun hoitoon. Kaikissa tapauksissa se riippuu sairastajan uskosta siihen, että hänet voidaan parantaa. Ja se riippuu hänen halustaan tulla parannetuksi. Ja se riippuu sen tarkoituksen voimasta, jota sairaus palvelee. Ja viimeisessä analyysissä se perustuu yksilön omaan kykyyn saada liikkeelle omat energiansa, koska vain nämä tuottavat parantumisen. Sitten se sanoo, persoonallisuus voi hylätä sairauden. Sairastamisen tapa voidaan hylätä. Joskus sairaus on kuitenkin laajemmin ottaen hyödyllinen. Eli siis joku tietty sairaus voi olla hyödyllinen. Kun toiminnan annetaan virrata vapaasti, silloin neuroottista toiminnan torjuntaa ei tapahdu. Ja se, mikä aiheuttaa tarpeettomia sairauksia, on juuri neuroottinen toiminnan torjunta. Kuka tahansa lääkäri voi vain auttaa kärsijää mobilisoimaan nämä energiat ja ohjaamaan niitä. Kärsijä on omaksunut sairauden omaan minäkuvaansa suggestioilla, jotka hän on suuressa määrin antanut itse. Hän on näin suggestioilla aiheuttanut sairauden, olipa se elimellinen tai muu sairaus, ja vain suggestio voi vapauttaa hänet siitä. Kaikessa käytännöllisessä paranemisessa on kysymys siitä, että poistetaan negatiivisia suggestioita ja otetaan käyttöön positiivisia. Mutta tässä taas niin, että ei tosiaan se sellainen tekopositiivisuus eritä. Sairauksia tulee hoitaa ensisijaisesti muuttamalla perimmäisiä mentaalisia tapoja, sillä mikäli tätä ei tehdä, hankaluuksia puskahtaa esiin eri muodoissa aina uudestaan. Silti systeemillä on ilmiselvästi kyky parantaa itsensä ja sille tulisi antaa kaikki mahdollisuudet tehdä niin. Ja jos apu koetaan tulevaksi oman persoonan ulkopuolelta, niin se pohjimmaltaan lisää oman avuttomuuden tuntoa ja tästä se jatkaa. Teidän käsityksenne siitä, miten paljon aikaa menee paranemiseen, hallitsee toipumisen edistymistä. Ja paranemisessa on kysymys minuuden eheytymisestä. Tosin fyysinen paraneminen voi tapahtua myös siten, että huomio kerta kaikkiaan siirretään oireista muualle. Esimerkiksi hyvän tekeväisyyteen tai sosiaalityöhön, vaikka näin oireet häviävät, hankalat uskomukset jäävät ja suuntautuvat nyt ulkopuolelle, missä paha, vihollinen tai uhka sitten nähdään. Eli sairaus projisoidaan minän ulkopuolelle. Tässä en tietenkään tarkoita, että kaikki sosiaalityöntekijät pakenisivat tällä tavalla omia ongelmiaan. Aika yllättävä on sekin seuraava huomautus. Keho käyttää joitakin sairauksia suojana muita sairauksia, muita tauteja vastaan. Se sanoo, että toinen sairaus voi myös parantaa toisen. Kukin kehon osa tietää, mitä tapahtuu siis kaikkialla muualla kehossa, ja keho kokonaisuutena tietää täsmällisen asemansa planeetan pinnalla, niin kuin tulee aikaisemmin sanottiin. Elikkä keho on biologisesti tietoinen kaikista sitä ympäröivistä elämänmuodoista pienimpään asti. Ja kehosysteemit tietävät, mitä tauteja on liikkeellä, ja ajatusilmaston ja uskomussysteemin mukaan keho niin sanotusti saa yhden taudin ja välttää toisen. Ja koska me tiedostamme tarpeen tullen, Tiedostamattamme tarpeen tullen me käytetään sitä epävirallista informaatiota ja sisäistä tietoa siten, että esimerkiksi, jos sairastuminen ei sovi suunnitelmiisi, mutta uskot tautien tarttuvuuteen, silloin hyödynnät epävirallista sisäistä tietoa ja kierrät automaattisesti tartuntaa. Et mene paikkoihin, josta voisit niin sanotun tartunnan saada. Ja setin viesti olennaisesti on siis se, että kaikki vastaukset meidän terveytemme ja sairautemme suhteen voidaan löytää omaa mieltä tutkimatta. Silti ei ole, niin kuin on puhuttukin, ollenkaan tarkoitus antaa sitä kuvaa, että esimerkiksi paraneminen olisi yksinkertainen asia tai aina saatavissa tai saavutettavissa, jos ajatusilmaston muuttaminen ei jostain syystä onnistu. Esimerkiksi jos laajemmin ottaen tai pohjimmaltaan ei haluakaan parantua, vaikka päivätasolla ei pääsisi tällaisista motiveistaan selville. Se painottaa myös, ettei pidä yrittää luopua lääkäreistä ennen kuin on varmalla pohjalla uskomustensa muuttamisessa. Jos on vakavasti huolestunut fyysisestä tilastaan, on paras mennä lääkäriin, koska muuten omat pelot todennäköisesti pahentavat tilannetta. Aluksi on hyvä työstää vaarattomia oireita ja parantamalla niitä kasvattaa luottamusta kehon toimintaan ja kokea, että keho todella pystyy parantamaan itsensä. Ja sitten voi kenttää laajentaa, mutta SET ei myöskään suosittelisi yleisesti, että jättäisimme rokotuksia, vaikka hän sanoo. Kehon puolustusmekanismit toimivat itsekseen, jos niiden sallitaan toimia, ja jos psykologinen ilmapiiri puhdistetaan todellisista taudin aiheuttajista, tauteja tuottavista tietoisen mielen uskomuksista ja peloista. Ja yleisestihän me muistetaan, että hän siis puhuu rokotuksista sangen pitkään, ja että ne on periaatteessa haitallisia, mutta nämä meidän nykyiset valtauskomukset saattaa tehdä sen monelle välttämättömäksi tai tarpeelliseksi, että kuuluu näihin ryhmiin, jotka seuraa näitä ohjeita. Ja paranemisen suhteen sairaaseen henkilöön vaikuttavat monenlaiset tekijät, esimerkiksi telepaattisesti toisilta vastaanotetut suggestiot joko rohkaisevat tai murentavat luottamusta paranemiseen. Ja nimenomaan tarkoituksellisesti käytetyt omat suggestiot ovat hoitomuoto itsessään. Ja parantumisesta Janeille, sen sanoo, intensiivisesti käytetyt suggestiot voivat saada aikaan ihmeitä lyhyessä ajassa. Huomion kiinnittäminen toisaalle, pois oireesta, on äärimmäisen tärkeää, sillä tällöin energiaa vedetään pois oireista, niiden ylläpidosta. Täydellinen ympäristön vaihdos saattaisi olla erinomainen asia, jos se olisi käytännöllistä, mutta toimintamallien ja tapojen muuttaminen omassa ympäristössä tuottaa tuloksia ilman sitäkin. Mahtaako esimerkiksi Feng Shuilla olla tässä jotain tekemistä, en tiedä. Mutta aina kun mahdollista, huomio tulisi suunnata pois oireista. Tämä ei merkitse, että pitäisi teeskennellä, kuin oireita ei olisi. Mutta ne tulevat katoamaan siinä suhteessa tai siinä määrin, kuin hän suuntaa energiansa niistä pois. Ja niin sanottu suggestio ei saa aikaan pelkästään sairautta, vaan myös terveyden. Ja mitä kutsutte suggestioksi, on todellisuudessa odotuksia. Monissa toipumiseen tähtäävissä ohjelmissa hankaluutena on se, että ne saavat sairastavan keskittymään sairautensa vahvemmin kuin koskaan, joten ratkaisematon ongelma työnnetään vain kauemmaksi. Lisäksi yleinen uskomus, että keho on eräänlainen taistelukenttä ja on oltava jatkuvassa valmiustilassa, koska ulkopuoliset bakteerit ja virukset tai taudit voivat hyökätä ilman varoitusta. Tällainen uskomus sitoo elinvoimaa ja sitä kehon luonnollista toimintaa, jolla se edistäisi terveyttään. Jopa vähäisetkin fyysiset kiusat laskevat energiatasoa. Sinä saat kyllä energiaa, kun vain pyydät, mutta on tiedettävä tämä ennen kuin hoksaa pyytää. Huolimatta olosuhteista on aina olemassa jokaisen henkilön ulottuvilla loputon energiavarasto ja voit oppia vetämään voimaa tästä lähteestä ja parantamaan terveydentilaasi. Huomattava, että samanlainen energia liikkuu ajatuksissa, mikä kasvattaa kukat ja parantaa haavat. Ja taas se, että ennen nukahtamista olisi suotavaa antaa itselleen suggestiot, että alitajunta ylläpitää fyysisen organismin terveyttä ja että alitajunta ylläpitää harmonista suhdetta kaikkien persoonallisuuden rakenteiden välillä. Tässä otetaan sitten jo persoonallisuusverkosto mukaan ihan eri tavalla. Elikkä pohjimmaltaan kaikki paraneminen on siis itseparannusta. Tietoisesti itseparannusta voi käyttää erittäin tehokkaasti, kun opettelee menemään alfatasolle. Ja se on sitä keskittymistä ja näitä tällaisia ja suhteellisen helppo, missä suggestioiden vaikutus tehostuu. Ja tosiaan näitä alfatasoja käytetään spontaanisti, monet parantajat käyttää niin. Ja sitten mennään vielä skitsofreniaan. Niin siihen liittyen Seth sanoo myös, monet, jotka tämän diagnoosin leimalla merkittyjä, eivät sinne lainkaan kuulu. Sen sijaan monessa tapauksessa ollaan tekemisissä erilaisten, joskus hyvin vaihtelevien persoonallisuuden käyttäytymismallien esiintymisen kanssa. Mallit, jotka kylläkin ovat puutteellisemmin assimiloituja tai koottuja, eivätkä niin joustavasti toimivia kuin henkilöillä, jota kutsuttaisiin normaaliksi. Tällöin nämä käyttäytymismallit nähdään korostuneessa muodossa, ja niinpä ainakin joissain tällaisissa tapauksissa voitte saada vilahduksia mentaalisista, emotionaalisista ja psyykkisistä prosesseista, jotka yleensä pysyvät psykologisesti näkymättöminä tavallisen yksilön, sanokaamme, kiillotetumman tai viimeistellymän persoonallisuuden alla. Skitsofreenikoiksi leimattu henkilö hetkittäin tai vaihtelevina aikajaksoina on vailla eräänlaista psykologista pintasilausta. Tämä ei pohjimmaltaan ole niinkään psykologisen viimeistelyn puutetta kuin eräänlaisen psykologisen naamion omaksumista. Tavallaan tällaiset henkilöt leikkivät sangen totista piiloleikkiä itsensä ja maailman kanssa. He uskovat sanontaan, hajota ja hallitse. He ikään kuin kieltäytyvät kokoamasta itseään kunnolla. He kieltäytyvät muodostamasta yhtä jokseenkin yhtenäistä minuutta. Minuus jää toiminnallisesti jakautuneeksi ja hajallaan, niin että kun yksi sen osa koetaan uhatuksi, toinen osa voi nousta puolustamaan. Ja usein minuudessa on hyvän ja pahan käsityksiä, ja ne seuraavat sitten, niistä tulee ääripäät tai poolit. Ja tätä se luonnehtii näin. Hyvä minuus vetää kuin magneetti itsensä ne ominaisuudet, joita henkilö pitää hyvinä. Ominaisuudet, jotka näyttävät asianomaisesta pahoilta, päätyvät samalla periaatteella alhaisena koettuun minuuteen. Kun molemmat voimat ovat suunnilleen yhtä vahvat, polarisaatio jatkuu ja minuuden vastakkaiset osat ovat psykologisesti suhteellisen eristettyinä toisistaan. Tällaiset ihmiset pelkäävät omaa energiaansa. Uskomus näihin erittäin vastakkaisiin persoonallisuuden puoliin pitää asianomaisen kuitenkin myllerryksen tilassa niin, että hän kokee olevansa voimaton toimimaan millään yhtenäisellä tavalla. Joka tapauksessa nimike skitsofrenia peittää alleen monenlaisia kokemuksia ja kaiken kaikkiaan tämä tilanne on erittäin vaihteleva. Ja jonkin asteisena tällaiset hyvän ja pahan polarisaatiot ovat tavallisia. Onko Pasi paikalla?
Joo, kiitoksia kyllä.
Käytäisiin läpi vai mitä tulee mieleen?
Tuossa kuuntelin ja voisiko tuota sanoa näin, että sairaus on aina uskon puutetta?
Joo, voisi sanoa.
Niin. Tuolla kello on vahva vakaumus, niin he puhuvat, että uskon puute on sairaus, mutta niin eikö se ole vähän sama asia? Taitaa olla.
Joo, meillä on nyt hyvä tunnelma ja mie toivon, että sinä ehit ja että muutkin ehtii katsoa sen Frederico Vadzingin videon, koska siellä se naurukohta on kertakaikkiaan niin elähdyttävä, että se parantaa keskusteluilmapiirin ihan heti. Ja meillä nyt tuntuu olevan sellainen ihan hyvä.
Joo, olisiko se sitten syytä jättää tämä ruotiminen vähän vähemmällä, niin säilyy
ei,
hyvä fiilis.
Ruotiassa.
Joo. Kyllähän tuossa taas niin paljon asiaa tuli, että joutuu hetken taas sisäistää sillä tavalla, mutta tärkeä asia. Tuo heittäytyminen siihen kuunteluun, niin se hieman haastaa. Että...
Aha, yes. Sen minä arvelen, että... niin kuin on puhuttu, että Jane ja Robert oli kyvykkäitä pitämään täysin erilaisia uskomussysteemejä voimassa pitkään huomaamatta tätä tilaa. Ja se on varmaan meillä vähän sen sama. Ja siinä mielessä me ollaan matkalla käsittääkseni, ja se on ihan hyvä, mutta että päästäkseen itsensä kanssa sinne oikein, jos nyt sanotaisiin vähän sen syvemmälle, niin se rentoutuminen olisi varmaan se portti.
Kyllä, se varmastikin näin on. Sehän tietenkin luonnostaankin tapahtuu, jos asiat on järjestyksessä, että elämässä. Mutta varmastikin aina enemmänkin voisi rentoutua.
Niin, eikä se sitä tarkoita, että ei välittäisi asioista eikä sillä tavalla, mutta että tässä on se yksi kohta, mitä minä varovaisesti ja diplomaattisesti olen toistanut hyvin monta kertaa, koska tilanne on sellainen, että niiden vaikeuksien näkeminen nousee etualalle niin helposti ja niihin keskittyminen jatkuvasti ja uudelleen, niin sitä tämä yrittää käsittääkseni valottaa, että sen pisteen jälkeen, kun on tunnistettu, että ongelmia on, niin sen jälkeen niihin ongelmiin ja niihin ihmisiin, joiden näkee olevan osallisia näiden ongelmien tuottajina, niin sieltä siirtyminen sinne rakentavalle raiteelle, minä käsittäisin, että se on se meidän aitajuoksu nyt.
Kyllä, se näin tietenkin on. Ja keskittyy siihen niin omaan tekemiseen, siinähän se on.
Niin, ja sitten se yhteistoiminta-asia on käsittääkseni myös kaikesta aineistosta tulossa vahvasti esiin. Ja se on myöskin Federico Fagginin puheessa ilmiömäisen selvää. Tätä fysiikan uusi muotoutuminen käsittääkseni liukuu Frederikon puheitten kautta sinne lähemmäksi tieteen kenttää joka päivä. Eli se oli itse asiassa tämä video, jonka minä sinulle lähetin, niin se on jo vuoden vanha. Tämä ihmettelin, että minä en ollut sitä oivaltanut nähdä, mutta että siellä on siis monien haastattelijoiden kanssa hänellä niitä videoita, mutta tämä erikoisesti nyt oli tarkoitus tulla eteen. Se on sellainen yhteen kokoava pala käsittääkseni.
Kyllä, pitääpä kuunnella se, niin kyllä minä sitä palautetta annan sitten. Mites tänään, olisiko, että jätetään keskustelut vähemmällä vai miten ajattelet? Mehän viimeksi tunti taittiin keskustella.
Jos jollakulla on sellainen tunnelma, että mielellään keskustelee, niin totta kai me keskustellaan.
Kyllä.
Ja sitten se, että jos nyt niitä tunnelmia purettaisiin, että onko mitään vaikutelmia. Esimerkiksi minusta tuntuu, että minä olen niin kompuroiden lukenut, että näyttää niin kuin omaa tekstiä, kun nämä on tekstattuja, niin että välillä ei osaa lukea, vaikka nämä on lukenut tietysti sangen monta kertaa. Mutta että tuntee sellaisen kompuroivan lukemisen olleen tänään jotenkin menossa. Mutta se, että se ilmaisu, itse ilmaisu, niin kuin täältä tekstistä tuli, se on tärkeää itselle. Ei, siis se niin kuin mielipide ja itse ilmaisu on kaksi eri asiaa. Ja se, että vaikka kuinka epämääräisesti sitä tunnelmansa sanoo, kun se sanoo omalla äänellään, niin sillä on vaikutusta kaikissa kentissä, minä väittäisin. Ja siinä mielessä se rakentaa yhteisyyttä. Ja nimenomaan se mielipiteiden huomioiminen, mistä minä tuolla alussa puhuin, mitenkä viimeksi meni, että tuli tunnelma sillä viste, että niinku setin hommat, ne tekstit ei pitäisi paikkaansa. Sehän voi olla, ettei pidä paikkaansa. Ja niin kuin on ollut puhe, niin tosiaankin se, että jos se kiinnostaa, niin se on se ainoa asia. Ja tosiaankin sitten minusta jännästi sekin, että ne kaikki tiet voi lopulta viedä Roomaan, vaikka eri reittiä ja eri paatilla mentäisi. Eli nyt se rohkaisu, että jollakin tavalla ilmentäisi sitä kokemusta, mikä itselle on tullut tästä illasta. Onhan sillä jotain vaikutusta ollut. Jos yleensä ei vaan ole mennyt kahville ja jättänyt sitä kuvaa siihen taululle niin, että luulisi, että on paikalla. Että sen itse ilmaisun paino tänään minusta tuli harvinaisen selvästi sanottua tekstissä.
Kyllä, juu. Ainakin itsellä vähän niin kuin raukea semmoinen tunnelman kuvaus voisi ajatella, että on tässä hetkessä. Toki johtuu, kellohan on kuitenkin jo 8 iltaa, että sillä tavoin.
Samalla linjalla ehkä kuin mitä kun Tindra sanoi, että se rentouttaa.
Niin, aivan. Oliko Tindra muuten täällä tänään?
Ei, minä en ole nähnyt näitä, että minä vähän sen kaipaan siinä mielessä, että meillä oli ne muutamat siellä Zoomissa, jotka kuuntelin, niin minä olen vähän kaivannut, että miten mahtaa olla, että eikö ole ollenkaan enää tavallaan linjalla.
Niin, minä en tiedä sitä, mutta kyllä he varmaan näitä nauhoituksia kuuntelevat. Että...
Niin, jos se on, niin onhan se mahdollista tietenkin jo.
Kyllä se monestikin näin on, että ihmisillä on, nythän juhannusviikkokin, niin kaikenlaista menoahan ihmisillä on.
On, meno on, ja se on ihan okei, ei siinä mitään.
Kyllä. Onko sulla ensi viikko? Niin, kerro vaan, niin mä ajattelin ensi viikkoa kysyä, onko sulla niin kuin, tuossa itse jään kesälomalle, niin siinä. Että onko sulla...
Onko sinulla niin. Mahdollista järjestää ketään moderaattoria? Minä mielellään pitäisin tämän kesän näitä, jos olisi niin, että niillä kuitenkin olisi kuuntelijoita, koska syksyhän taas tuo ihan uusia haasteita. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin koeaikaa edelleen. Että jos sinä voit järjestää jonkun moderaattoriksi, jos et itse ei etkään viitti olla, niin... Minä olisin iloinen ja toivon, että ilmoitat mulle siitä, jos ei ole moderaattori.
Siis kyllä on moderaattoreita, ja jossa minä niin Daniel on luvannut tulla. Ja kyllä minäkin olen joka tiistai niin kuin valmistautunut tähän.
Että... No, ihanaa. Siinä tapauksessa minusta nyt kesän aikana voitaisiin käydä lähes tätä terveysteeman systeemiä joka suuntaan, plus mitä siinä reunoilla tulee. Mutta että jostakin syystä minusta tuntuu, että kesä voisi olla ihan hyvä koeaika.
Kyllä se monessa mielessä on koeaika. Kaikkien asioiden suhteen, mikä liittyy näihin huoneasioihin. Ja yleensäkin... Se pitää sisällään sen, että täytyy ehkä muuttaa asioita, jotta... Saa asiat hoitumaan. Kyllähän nämä ihan hyvin toimineet, jos mitään sillä tavalla, että on joitain asioita, jotka täytyy ehkä laittaa vielä parempaan kuosiin.
No,
joo,
siellä voit sellaisista asioista soittaa.
Kyllä, totta kai. Mutta ei tämä liity niin sinuun. Sinä olet tosi hyvin hoitanut kyllä kaikki, että ei ole mitään. Sillä tavalla ei liity sinuun huoneeseen. Tiistaihin minä tavalla.
Kiitti sellaisesta lausunnosta.
Joo. Onko sulla sitten niin onko sulla tänä päivää, jos tuo äänitys sitten pantaisi poikki, niin olisiko sulla loppuun?
Tuskin sekään tai kukaan muukaan jaksaa enää lukea, kuunnella lisää. Miehen tosiaankin luen tietysti vaikka puoleen yhden. Mutta että kohtuullinen määrä on varmaan tullut asiaa, että siinä mielessä ei ole mitään ongelmaa, vaikka laitetaan
Niin, onko sulla mitään loppusanoja, haluatko jo laittaa?
Sen vaan sanoisin, että tosiaan samalla formaatilla todennäköisesti mentäisi, ellei tapahdu jotain yllätyksiä maailmassa. Ja sitten se, että terveysteema ehkä keskeisenä, mutta jossakin vaiheessa sitten lähdetään laajentamaan siihen jälleen syntymykselliseen puoleen myöskin. Ja niin kuin vaikka se olikin, että se sodan idea pitäisi oikeastaan hylätä ensin, ennen kuin ymmärretään näitä jälleen syntymyksellisen ja moniulotteisen persoonallisuuden kysymyksiä laajemmin.
Niin, juu. Se on aika mielenkiintoista aihealuetta. Tässä on itsellä tämmöinen kirja. Kuolemaa ei ole. Tämä pitää varmaan lukea ennen kuin sulla. Kyllä, joo. Että mitähän lie pitää sisällään, joko sinä olet lukenut tuon kirjan?
Minä olen varmasti samasta aiheesta olen lukenut, että minä itse asiassa en ole varmasti sitäkään kirjaa lukenut, minä olen häntä kuunnellut joskus, mutta että minä huomaan, että minun lukumateriaali on kyllä ollut englanniksi varmaan.
Niin. Kuinka pitkään sinä olitkaan siellä Englannissa? Sinä asuit tosi pitkään siellä.
Minä Englannissa on ollut pitkään. Minä Englannissa on muuta kuin käynyt, että USAssa minä olen ollut muutaman vuoden ja sitten muualla, niin kuin tiedät. Mutta että niillä nyt sinänsä ei ole sellaista merkitystä, mutta että minä olen Englannin kanssa asioinut ja elänyt.
Niinpä, just näin. Joo.
Joo.
Kyllä.
No, odotetaan hyvää juhannusta, koninka.
Kyllä, toivotetaan hyvät juhannukset ja ensi tiistaina sitten taas.
All right, kiva.
Kiitos, hei.
Hei.